Mette, jeg vil gerne sige tak, fordi vi må komme på Off the Record.
Ja.
Og du er leder af den del af Teater Svalegangen, der hedder Off the Record.
Det er korrekt.
Ja. Startet her i år, i den her sæson.
Ja.
Hvad er Off the Record?
Off the Record er Svalegangens mulighed for at vise nogle ting, som sådan ikke traditionelt set finder vej til teaterscener. Både noget, som måske smager en lille smule yngre, end det, som sådan, sker på voksenscenen, kalder jeg det nogle gange i mit hoved, men den store scene har. Eller noget, som man ikke normalt ser på teatre. Om det så er foredrag, eller det er trylleri og magi og poesi og lyrik og koncerter og så videre, så videre. Egentlig så er det eneste grænse, der er, det er fantasien.
Så off the record, hvem henvender sig det så til?
Den henvender sig jo til alle, men vil gerne have, at der er nogle yngre folk, som kommer ind og oplever teateret, som måske ikke har oplevet teater før, og som så får en lidt blidere introduktion til det, end at blive smidt ud i en 2 timer lang brægt. Et eller andet.
Som Svalegangen er kendt for.
Præcis. Tak for den, Morten.
Ja, jamen, men de vante teatergængere har også en plads her.
Ja, ja, de må jo alle være velkomne. Mm. Ja, for søren.
Og den næste forestilling, det næste, der kommer til at ske her.
Det, off the record.
Ja.
Det er en forestilling, der hedder Among Shadows, som er en ordløs komedie om at være fanget. Den havde premiere i Istanbul i sin tid, mens der foregik det her kæmpe oprør i parken, og tårgassen sneg sig ind i teatret, og der skete simpelthen magi den aften, fordi det netop handler om at være fanget og bryde ud af et fængsel, om det er et indre eller et ydre fængsel, eller om det er diktatur, eller hvad det er, sådan at salen simpelthen lagde sig fladt ned efter forestillingen, og den hårdeste kritiker i Istanbul, som jeg sagde, at den her forestilling burde være obligatorisk for alle teaterinteresserede. Så det bliver fantastisk at vise her. Vi sidder faktisk lidt i scenografien. Det er meget svært at se, men det er faktisk noget af scenografien her.
Ja. Ja, jamen det ser jo rørende ud.
Ja, det kommer det til.
Ja. Og så er der trylleri derefter.
Ja, så er der Kim Andersen og Embla, som er en tromme og en sangduo, som laver nogle vilde ting. Og Kim Andersen, han er tryllekunstner og komiker, og laver også noget makabert trylleri, grotesk trylleri for voksne. Meget for voksne.
Ja, det lyder... hvad laver han for eksempel?
Det må jeg jo faktisk ikke rigtig sige. Der kan forekomme blod. Der kan forekomme åbninger i kroppen. Ej, jeg kan jo ikke sige noget uden at afsløre noget med mig. Det er jo,
man kan sige, at Kim Andersen havde tidligere et show, der hed Kim Andersens kropsåbninger.
Og andre sjove sprækker.
Ja,
så vi er derhen af. Ja.
Men vi kan snakke mere om det, når mikrofonen er slukket.
Ja, præcis.
Ja. Ja. Tusind tak, fordi vi måtte komme. Og Mette Rønne. Og Anders fra von Baden. Der er en af jer, der har glemt den øl.
Det var mig, der lod den stå.
Fedt. Tak fordi I ville komme.
Jamen,
eller tak fordi jeg måtte komme, er det jo i virkeligheden.
Ja,
det er jo lidt speciel aften, det her, som off the record jo åbenbart altid er.
Ja.
Men
en særlig, helt særlig
aften. En helt særlig aften. Pointen er, at vi laver en podcast her,
ja.
Fuldstændig efter bogen, næsten bortset fra, at der er nogen at kigge på i dag. Derefter så slukker vi mikrofonen, og så kommer der de sandheder frem, som ikke tåler at blive optaget.
Ja.
Men for at starte med von Baden, som I er en halvdel af, er det faste ensemble i hvert fald. I begge to skuespillere. Og vi talte lige om, at von Baden har eksisteret i 15 år nu. Og Frederik, det var dig, der startede det sammen med nogle andre. Hvad var det ideen
bag? Jamen, jeg var i New York på det andet tidspunkt, og var ligesom taget over to make it, kan man ligesom sige. Og fandt ret hurtigt ud af, at det skulle jeg ikke. Fordi at skulle arbejde derovre i 10 år... og arbejde 60 timer om ugen på en café, bare for at have måske 6 timer skuespilundervisning om ugen, det var ikke rigtig fedt. Og så læste jeg en bog, der hed True and False, af en mand, der hedder David Mamet, som er en dygtig provokatør og dramatiker, som sagde to ting. Han sagde mange ting i den bog, og ikke alle ting var enige med ham. Han sagde to ting, som virkelig klingede dybt. Den ene, det var stand up, speak up and stay out of school. Og det var sådan set sådan, jeg havde levet mit liv på det andet tidspunkt, så det passede meget godt. Og den anden, det var don't go to Hollywood, make your own films, make your own theater, make Hollywood come to you. Og så lige pludselig tænkte jeg, hold da kæft, mand. Men der var jo også lige Henrik, og så var der lige Anders, som jeg lige har arbejdet sammen med, og Morten. Og så ringede jeg hjem til Henrik og sagde, prøv lige at høre, vi skal kraftedeme lave vores eget teaterselskab, og alle de der røvhuller nede på de etablerede scener, de kan bare gå fuck themselves, nu skal vi lave det for real. Og så sagde Henrik, det tror jeg ikke. Nå, men jeg tog så hjem, og så sagde jeg det til Morten, sagde Morten, vi skal lave det her. Så sagde Morten, ja, og så sagde Henrik, det skal vi. Og så var han med, og så lavede vi sådan et 12-siders manifest i trods mod det etablerede, fordi vi synes, at vi på daværende tidspunkt, mange af de oplevelser, vi havde i teater, det var, at vi sad og så på nogle mennesker, som ikke rigtig talte sammen, der var ikke rigtig noget nærvær, og de var enormt dygtige til at udtale alle endelser korrekt, men der var ligesom ikke rigtig den der intensitet, som virkelig huggede os i forestillingen. Så vi lavede von Baden og et koncept, vi kaldte live cinema, fordi vi ville tage den her troværdighed og tilgængelighed, som filmen havde, og førte det over til teateret. Og så lavede vi, og søgte vi dengang, jeg havde på det tidspunkt lavet en kortfilm, der hed Kuppe, som vandt nogle priser, og det gjorde, at der var lidt momentum om mit navn, og Anders og Henrik, som også var med. Og så gik vi ned til kulturrådmanden nede på, eller ikke kulturrådmanden, lederen af Kulturhus Aarhus, og sagde, at vi ville være verdensberømte, og vi ville starte her i Aarhus. Kan vi ikke få en scene, vi gerne spille på 60-scenen? Så snakker hun med Jesper, det Nergård, som var leder af det dengang, og så kom vi ind og lavede en forestilling, der hedder Sexual Perversity, for 35.000 kroner. Og selvom det er 15 år siden, så var det ikke ret mange penge, selv dengang. Og,
det var ikke billetprisen. Det var,
nej,
det var budgettet.
Det var budgettet. Ja. Og så havde vi premiere valgaften 2001, hvor Anders Fogh kom ind og blev statsminister. Og havde skabt jo derefter Trangekår for kultur, men det var vores start, kan man sige, at vi lavede i trods mod det etablerede, og det har så ændret sig, fordi så efterhånden er vi jo måtte acceptere og erkende, at vi er en del af det etablerede, og så nu er vores energi knap så vred, som den var i starten, og det har egentlig været meget rart at få lidt mere ro på i virkeligheden, at vi ikke behøver at gå og hade alle andre, men vi kan faktisk synes, at der er rigtig mange gode, og der er også plads til os.
Og igennem de sidste 15 år har I jo faktisk lavet, så vi det kunne tælle frem til, mere end 20 forestillinger.
Ja.
Og ved siden af en række kortfilm og tv- og filmproduktioner.
Ja, det er jo, ja, det har vi. Det er faktisk ret vildt. Vi har lavet teater for knap 10 millioner kroner de sidste 15 år. Det synes jeg egentlig er ret vildt at tænke på. Ja.
Og Anders, du kom ind sådan lidt fra sidelinjen på en måde. Du startede ikke som skuespiller i den første von Baden-produktion.
Nej, det gjorde jeg ikke. Altså første gang, jeg mødte Frederik og Henrik, og grunden til, at jeg kom med i von Baden, det var, fordi vi lavede et stykke, som Frederik havde skrevet, der hed Mobiltelefoner. det er en meget sjov lille historie, fordi at jeg...
Den synes jeg, du skal fortælle.
Ja, det
synes jeg.
Ja, men det var fordi på der var en tidspunkt, der flyttede jeg til Aarhus, og så ville jeg rigtig gerne til at lave noget teater. Jeg havde lavet meget teater, da jeg var barn. Jeg griner lige nu. Og det ville jeg gerne til at lave, og så havde jeg været til en casting på en kortfilm, nede på byens åbne scene. Og var meget ærgeret over, at jeg ikke havde fået den. Det var så viser sig senere, det var så Henrik, der havde fået den. Men så blev jeg ringet op af en ældre herre, som boede ude i Risskov. Han havde et fastnet telefonnummer. Det var det jo så. Der var så ikke så mange mobiltelefoner dengang. Men jeg ringede til ham, og han havde skrevet det her teaterstykke, og ville rigtig gerne have mig med. Og jeg blev så utrolig bæret over, at der var sådan en voksen mand, der ringede til mig og gerne ville have mig med. Og han boede ude i Risskov, og han havde en stor datter, som også tog telefonen, og han råbte og skreg lidt af hende. Jeg tænkte, han var sådan en meget kunstnertype, ikke? For han råbte og skreg af hende, pigen, som også ville tage telefonen og sådan noget. Og så skulle jeg så mødes med ham nede på byens åbne scene, og jeg regnede med at komme ind og møde sådan en distingueret herre med overskæg og en forfatter. Og så stod Frederik derinde, og vi sad i rummet længe, kan du
ikke? Ja.
Sad i rummet længe og ventede på hinanden. Eller du snakkede faktisk med Ove Raskmark, kan jeg huske.
Og jeg sad, ja, der var faktisk en ældre herre derinde, som hed Ove, som ikke har noget med det at gøre.
Ja, og du sad og talte længe, indtil jeg på et
tidspunkt... Og du var sikker på, det var mig?
Ja, og jeg sad bare og ventede, ja, indtil du på et tidspunkt kom over med duen på overlevet og sagde sådan her, hvad så? Er det dig, der er Anders, eller? Og Frederik boede så på daværende tidspunkt hjemme ved sin mor og far i Risgård, ja. og datteren, han havde råbt af, det var hans lille søster.
Ja.
Så men kom jeg med, ja. Og det har jeg faktisk været lige siden.
Ja. Og så har der været film og tv-produktioner ved siden af også.
Ja, jamen altså der er jo ligesom, det har, er der sådan kommet inden for de sidste par år, er kommet i gang i så småt. Det er jo meget mærkeligt. Der er jo ingen, der rigtig ved, hvordan man får arbejde i Danmark på film. Enten kommer du ud af teaterskolerne, og så får du ligesom et gig med det samme, som Mads Mikkelsen eller Pilou og de der drenge eller piger der, og så... Og så er der alle de andre, som os andre, der ikke rigtig ved. Og lige pludselig, så falder der noget ned i skødet, at så har man været til julefrokost med en eller anden, der hedder Biv, og der var flink, og begynder at snakke med ham, og så skal han lave en tv-serie, og så ringer han og siger, vil du ikke være med? Eller så laver man vi lavede for nogle år siden, den her kortfilm, der hedder Kuppe, og så lavede vi en spillefilm også, for ingen penge. Og så sender man den til Reiner Grasten, og for sjov, og han synes, det er helt vildt sjovt. Den kommer ikke rigtig ud, lidt alligevel på TV2 en gang imellem og sådan noget. Og så pludselig ringer Reiner og siger, vil du ikke være med i Hvidestensgruppen? Og det var lige efter, jeg havde lavet den som dræber, og så tænkte jeg, okay, fint. Det virker nu, ikke? Nu jeg har med en tv-serie, nu begynder de at ringe, og jeg spurgte som Reiner, hvordan jeg fik det? Men det var da, fordi jeg var helt vildt med dig i det perfekte kub. Så det er jo sådan noget meget mærkeligt noget, hvordan ting falder i hak. Ja. Isabel med Henrik, det var jo så også det perfekte kub, der gav ham noget i Hvidesten, som så gav ham hovedrollen i Tarok. Og altså, det er jo meget, meget tilfældigt, hvordan tingene sker.
Og Henrik, det er Henrik
Vestergaard, som er den tredje mand i vores faste skuespillerensemble, og også er del af den kunstneriske ledelse.
Ja. Og Morten, som er den fjerde del af von Baden, er som instruktør.
Præcis.
Hvordan kan det være, når at man kigger på IMDb for eksempel, så ser man alle tre navne i Tarok, og flere gange, så selvom det ikke er en decideret von Baden produktion, så optræder jeg tit sammen i produktionen.
Vi skal måske lige for god ordens sige, at IMDb er International Movie Database.
Ja,
bare lige til the geeks.
Så men altså, man kan sige, at de produktioner, som vi står sammen på, meget af det er jo noget, vi selv har været ophavsmænd til, eller lavet sammen, eller sådan noget, ikke? Nu er sådan en, som Tarok, altså. Jeg kan sige, at Henrik har en stor rolle. Jeg brugte så 3 dage på at træne med nogle store belgier, og siger så, ja, det er traktorerne, der kommer ind for at tage vores arbejde.
Så du var med, Anders.
Jeg er med, og jeg vil bestemt ikke underkende, at jeg er med. Jeg siger bare, at jeg tror, at som sådan er det ikke, fordi vi er et ensemble, at vi tre er med i den film. Det tror jeg nu ikke.
I den var det bare, fordi vi var jyske.
Ja, men altså man kan sige, at mange af de andre ting er jo noget, vi selv har været ophavsmænd til eller lavet sammen. Og det er jo det, der har været vores force hele vejen igennem. Og det er også derfor, at der er jo ikke nogen af os, der er uddannet på konventionelle skoler. Men det har jo været vores held, at vi på et tidspunkt mødte hinanden og alle sammen ville det samme 100%. Og har knoklet ved siden af med at lave handicaparbejde, pisselort med. Og hele tiden, vi har ville det samme, og vi ville have den samme drøm om at nå dertil, og vi har haft det samme engagement og den samme disciplin. Så derfor har vi jo fulgt det sad rigtig længe, og gør det jo stadigvæk. Nu har vi så rigtig meget at lave hver især på alle mulige andre ting, men det har jo været vores, det har jo været vores skole og vores, at vi så stadigvæk hænger sammen og stadigvæk kan trække så meget ud af hinanden og give hinanden så meget energi, det er jo fantastisk.
Man kan sige, der er også et dejligt, styrke i, at i stedet for, at man render rundt og bruger sin kreative energi på at lave CV'er og showreels og tage rundt og banke instruktører og caster op og spille med i det der lotteri, som det er. Fordi du kan sagtens sidde hos en caster eller hos en instruktør, men hvis ikke den dag, mangler lige præcis den type, du er, jamen så associerer jeg har caster, jeg har kendt i 15 år, hvor de caster nogle ting, hvor man tænker, men altså, jeg har venner, som instruerer noget, man tænker, altså man siger det jo ikke selv. Hvad? Altså man sidder
det,
ikke sådan.
Det du tænker lige nu, det er for lytternes skyld.
Det er skide godt for lytterne.
Præcis. Jeg kan se, jeg er virkelig. Ja, præcis. Det er derfor, jeg kommer aldrig til at lave radioteater.
Det er verdens bedste podcast.
Ja, præcis. Radioteater, it's never gonna happen. Anyway, jeg håber ikke, der sidder en radiocaster derude og lytter med, fordi I'm not getting that gig. Anyway, jeg siger bare, det jeg gestikulerede, det var, at jeg ligesom prøvede at ligesom være så meget fortørnet over, de snakker om filmrolle, og jeg tænker, ja, mig. Det var det, jeg
ville.
Ja, Det, der så er rigtig fedt her, det er, at i stedet for, og det sagde jeg til mig selv for 10 år siden, jeg gider ikke at rende mere efter de kaster, fordi det er spild af tid. Jeg vil hellere bruge den energi på at skabe noget, skrive noget, sætte noget i gang, snakke med en dramatiker, få en fed idé og lave noget. Det var det, der slog mig i New York. Det er, alle pisker rundt for at iscenesætte sig selv, i stedet for at sige, lav dig for helvede en historie. Der er ikke nogen, der, du ændrer ikke verden ved et show, bliver, vel? Altså, det er jo vildt fedt at skulle sidde her nu i von Baden, der stadigvæk eksisterer, og nu er vi sikret 15-16 også, at vi rent faktisk skaber noget, og det kommer fra samme sted. Selvom at man måske ikke nødvendigvis har hovedrollen, eller brænder den af, eller det at sidde og skrive, eller få idéen, eller ringe til en om aftenen og sige, jeg har fået den her idé, vi skal gøre det. Det kommer fra det samme kreative sted, som det at være skuespiller. Ikke? Så i stedet for at sidde der og blive indebrændt over alle de, og ikke kunne udtrykke sig, at man så rent faktisk gør det, det er så meget mere belønnet. Jeg kan huske, det er stadigvæk, som var i går, der var du desværre ikke med. Men den første, altså premiereaften på Sexual Perversity, hvor vi stod, og vi havde basically 4 dage i salen, inden publikum kom. Og premieren var første gang, vi havde publikum i salen. Normalt har man den sidste uge op til, der begynder man at have publikum i salen, for at vende sig til det. Det havde vi ikke. Så adrenalinen, den kørte bare sådan, at vi stod om bag scenen sådan her. Og hoppede, jeg kan huske, jeg kiggede over på den anden side, jeg kunne se Henrik, der stod bare sådan en plade, bare stod og hoppede og jublede over, hvor fedt det var. Vi var sådan, ja, high-fivede, og det var sådan enormt drengerøvsagtigt, egentlig, men pubertært på en eller anden, men vildt. Og det har været det fedeste, synes jeg, det der med, at man tager hånden om sin egen skæbne på en eller anden måde, og skaber noget, i stedet for, at man ærger sig over, at mit CV, jeg har valgt den forkerte font. Pis mig, jeg skulle have valgt Courier New i stedet for Times New Roman-agtigt. Ikke? Altså, så vi, det er federe ting, vi snakker om på en eller anden måde. Ja.
Den produktion, I er i gang med lige nu, hedder Umælende Kræ. Og jeg prøver lige nedenunder,
hvor
du sidder. Ikke lige nu, men der bliver arbejdet på scenen, ved jeg.
Det gør der, ja.
Kan du fortælle lidt om den forskning, Anders? Hvad handler den om?
Jeg bliver mere og mere glad for den forskning, hver dag vi kommer. Den handler...
Anders, du har altid været glad for den. Vi har altid været glade for den. Men vi bliver gladere og gladere, ja. Vi har ikke været sådan i starten, ej hvor nederen, og så lidt
gladere. Men når jeg siger, at jeg bliver mere og mere glad for den, så er det fordi, jeg har altid synes, da jeg læste det første gang, så tænkte jeg, hold kæft hvor er det sjovt, hold kæft hvor er det fedt. Men jeg har også, da vi så gik i gang med at prøve på det, tænkt, fuck man, det er for sindssygt det her. Nu har vi så heldigvis en fantastisk instruktør, der har fået lov at åbne det helt op, og vi har knaldet igennem alle mulige ting. Men vi er ved at finde noget, og finde et udtryk, og finde en måde at fortælle den her historie på, som jeg tror bliver altså virkelig fed. Og det er sådan noget, der selvfølgelig former sig efter et langt tid stykke arbejde, og sådan noget, at man begynder at finde de her helt rigtigt, fordi det er en særlig forestilling, det er... en sådan lineær historie, der er en fin udvikling og sådan noget, men der er så mange absurde ting og så mange brud i den hele tiden, som
skidegod podcast ting.
Ja. som er svære at se, når du læser stykket, eller svære at se på et manuskriptplan, og man tænker, hvordan, og apropos det, vi talte om i dag, at Kasper Kolding er jo romanforfatter og har ikke rigtig skrevet teater til scenen før, hvilket gør, at han ikke har de begrænsninger, der gør, at han sidder og tænker, det kan man jo ikke, fordi det skifter, det kan vi ikke, fordi den skuespiller skal jo nå det og det. Det er overhovedet ikke skrevet for det, så derfor er der nogle ting i det stykke, hvor man, når man læser det, tænker, fuck, hvordan skal vi løse det? Men det er vi ved at løse nu, og det bliver rigtig fedt. Og det
Kasper handler... har jo hele tiden insisteret på, at der skulle være levende dyr på scenen.
Ja. Ja.
Hvor jeg ligesom, han kunne ikke forstå, når jeg sagde, vi kan ikke have en fucking årene inde, mand. Jo, mand, så kommer den ind. Hvad med høns? Kan vi ikke rigtig, vel? Altså, det kan ikke.
Men den handler om et par, Lone og John, som Johns far han dør, og så arver de Johns fars gård.
Og,
Torkil, en stor, succesfuld svinebonde, og de er lidt i tvivl om, de kan flytte derud, fordi John har nogle ikke så gode barndomsminder derudefra, men vælger så at flytte derud for at starte et økologisk landbrug. Og uden at afsløre for meget, så kan jeg sige, at det er ikke sådan helt, det ender. Det ender ikke helt med... det glade økologiske landbrug.
Det går rent faktisk fra at være et økologisk korstog til at være en absurd økologisk glidebane ned i ondskaben.
Ja.
Ja. Det lyder både tungt og...
igen, dårlig podcast.
Det er...
eller onde blikket til publikum.
Til mikrofonen, ja. Det er... nej, det er... det lyder... Det lyder tungt.
Nej, det var lidt ironisk, men...
ja. Og der er meget ironi i forskning, og der er meget humor, og der er meget... der er rigtig meget i den forskning. Af alt muligt. Og det er genremæssigt banebrydende inden for dansk teater.
Nej, det vil jeg ikke sige.
Men det er banebrydende for os. Ja, det er et sted, vi aldrig har været før i von Baden. Ja. Jeg synes faktisk, at vi har været rigtig mange forskellige steder. Ja, det både genremæssigt og alt muligt, men denne her er et helt nyt sted, og det er fantastisk.
Det med genremæssigt, det skulle jeg netop tage ind på, fordi I har lavet Lovens Vogter, for eksempel. Ja. Hvor man måske kan huske jer fra plakaten med superheltedragter på.
Ja.
I et meget jordnært liv, i virkeligheden måske. Ja. Til en absurd fyldt scene i... Lige nu har jeg glemt, hvad forestillingen hed.
Som handlede om American Buffalo.
Ja, præcis. Ja.
Til et politisk drama fra COP15.
Ja, lige præcis.
Til en krigsforstilling, der foregik i Afghanistan.
Til det hele, altså... Og så har I alligevel ramt af noget her, hvor I er i en genre, I ikke har prøvet før,
ja.
Siger I.
Jamen du er, jeg vil sige, vi har jo egentlig som udgangspunkt altid taget realismen ind og har sagt, at vi vil lave, for man kan sige, det der er filmen kunne, apropos det vi sagde med at starte live cinema, det filmen kan, det er jo, at de fleste film, vi ser, foregår i et, altså det er jo filmet i en storby, et eller andet, der er altid noget meget genkendeligt, som vi som publikum kan spejle os ind i. Og det har vi ligesom taget ind og sagt, at vi skal lave nogle forskninger, det er en til en realisme. Vi spiller realistisk, scenografien er realistisk. Men så lavede vi en helt ufattelig dårlig forskning. Ja, det var det ikke. Men vi lavede en forskning, som var vores store drøm at lave. En klassisk amerikansk forskning, der hedder Glengarry Glen Ross. Som er en fantastisk tekst, synes jeg.
Og fejlede.
Den fejlede vi. Vi endte med at lave den sådan, som vi virkelig havde sagt, at vi ikke skulle lave den. Men det er en lang historie. Men det, der var skældsættende ved den, det var, at vi prøver at sige, okay, nu prøver vi for første gang at bryde med det realistiske udtryk i vores spil, og lave en abstrakt scenografi. Og den var helt vildt dårlig. Det fungerede ikke særlig godt i hvert fald. Den var ikke særlig pæn, men det var et ret stort skridt for os, fordi vi faktisk kunne se, at jamen, det forstærker vores realistiske nærvær og spil, hvis vores scenografi er mere abstrakt. Hvorimod at den en-til-en realistiske scenografi, jamen den spiller på en eller anden måde imod.
Den låser os i hvert fald fast,
ja,
på en eller anden måde.
Hvor man kan sige, fordi hvad er en realistisk teaterscenografi? Når du går ind og ser en lejlighed, der er bygget op en-til-en realistisk, jamen så ved vi jo alle sammen godt, selvom der er stikkontakter og rindende vand, men det er ikke realistisk. Fordi jeg kommer lige ud fra foyeren, og jeg sidder i en, altså det er jo ikke realistisk. Så på en eller anden måde derfra, og det var i 2009, jamen så begyndte vi at udfordre det mere og mere. Let opklaring starter i, hvad der ligner et realistisk konferencelokale, og pludselig kommer der sand ned fra loftet, så er det Afghanistan. Den her forestilling, synes jeg, er den, hvor vi er aller længst væk fra noget, der overhovedet er realisme. Og det sniger sig også ind i det udtryk, vi så har som spillere, uden at det bliver på bekostning af det autentiske nærvær. Men vi kommer til at lave nogle ting, som er pretty far out.
Men altså, så vil jeg så sige det der med at udfordre eller at rykke os selv og rykke videre, der har vi, synes jeg, det skal vi jo blandt andet virkelig tage hatten af for nogle af de samarbejdspartnere, vi har haft, som har været med til at skubbe os i den retning. Så har vi selvfølgelig valgt dem også, så det er jo ikke kun nogen, der bare har skubbet os. Vi har selvfølgelig også valgt at blive skubbet til, men vi har jo valgt nogle blandt andet scenografer og sådan noget.
Det er rigtig, rigtig fedt, at du, det var det, jeg synes, det er rigtig fedt, at du sådan ligesom siger, ej, nu er vi nødt til at være lidt ydmyge. Og så siger vi ligesom, at vi skal også takke vores samarbejdspartner for at have skubbet os derud.
Og men vi har valgt dem selv.
Så derfor vil jeg gerne takke Aarhus Stifttidende. Men lad mig nu tale færdigt. Og derfor vil jeg sige, at vi har valgt nogle mennesker, som også har skubbet til os. Og for eksempel, når Frederik nævner lidt opklaring, så var det jo en af de første gange, hvor vi virkelig blev skubbet til på et scenografisk plan. Altså hvor det virkelig kom ud af Siggy Oli Palmason, som er en stor islænding, som er et fantastisk menneske, og som i øvrigt havde en, som har haft en assistent, som vi i dag har som scenograf, Laura, som er meget, meget, meget dygtig. Men det, jeg vil sige,
som vi har valgt.
Men det, jeg vil sige, det er, at han formåede virkelig at skubbe sig sted hen, for jeg kan godt huske nogle af de første samtaler, hvor han sad og sagde, hvor han sad og vi snakkede om det her Afghanistan, og vi er jo selvfølgelig godt klar, at vi kunne ikke lave Afghanistan på scenen, men hvor han sad og snakkede om, at det skulle være en konferencesal, og der skulle være sådan noget, der sad
blot guldtæppe.
Ja, blot guldtæppe. Der sad vi og tænkte, nej, han ødelægger det her fuldstændig, men i virkeligheden gjorde han det jo, altså, en fantastisk forestilling og en fantastisk scenografi, og han skubbede jo virkelig til, at vi gik op for os, at vi kan, det hjælper os rigtig meget, det skubber os i en fed ret.
Ja. I, I har jo i mange år spillet, I har spillet rigtig mange forestillinger her, og I var også artist in residence her på Teaters Valgang i nogle år. Og jeg har sådan hovedsageligt spillet især de senere år her på Svalegangen og entréscenen, da den så eksisterede, det gør den ikke rigtig længere, og på Grob i København. Hvad er de tre steder har kunnet, som gør, at I har vendt tilbage dertil, eller er det dem, der ligesom har bedt jer om at lave mere af det, I kan?
Altså, man kan sige, vi har faktisk ikke spillet en forestilling på Svalegangen siden 2009. Og det var jo fordi, at der kom Per Smedegaard til, og Per Smedegaard havde en anden måde at planlægge sine sæsoner på. Så det vil sige, at han planlagde meget langt ud i fremtiden. Og det gjorde så, at fordi vi får jo hele tiden at vide i marts måned, yes, I har fået penge til en forestilling i november. Og det vil sige, at vi havde svært ved at passe ind. Men nu begyndte det så lige pludselig at passe ind, og i takt med selvfølgelig også, at nu har Svalegang fået en ny scene og sådan noget. Jamen, Grob var for os det helt naturlige valg. Nej, det var helt naturligt, fordi Grob og os har på mange måder, uden at vi egentlig har haft kontakt med hinanden og vidst så meget om hinanden sådan i de tidlige år, haft den samme bane, fordi Grob har også været fascineret af realismen og det realistiske udtryk. Og Grob endte jo så med, at de fik jo fantastisk vis overtog Kaleidoskop på Nørrebrogade. Så for mig at se, var Grob og er Grob det eneste rigtige sted, fordi jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man som scene, og det er derfor, Godsbanen her i Aarhus er et monumentalt projekt at løfte, fordi der er så mange forskellige udtryk, der kommer ind hele tiden, og niveauer. Men Grob og vores udtryk passer godt til hinanden, og det vil sige, at det publikum, der er vant til at komme på Grob, jamen, de ved, hvad de får på en eller anden måde. Og det vil sige, når vi går på Grob, og vi ser et gæstespil der, jamen, så er det valgt ud fra, hvad Grob kan lide, fordi jeg kan som publikum lide Grob. Så kommer der ikke lige pludselig et eller andet, som ja, jeg slet ikke kan lide. Og derfor er det helt logisk, at vi selvfølgelig skal arbejde med Grob, og derfor er det også fedt, at Per Schiel, som er del af Grobs kunstneriske ledelse, er på den her forestilling, at vi sammen kan inspirere der, hvor vi er kommet til, og vi kan udveksle erfaring, hvor han er kommet til, og de er kommet til, og vi sammen kan ligesom få noget fedt op at køre.
Så det giver og samtidig kan man sige, at den bane, vi har, den fælles bane, er jo også, at Grob også udspringer fra nogle mennesker, som ikke nødvendigvis kommer ind på skolerne, men rigtig gerne ville lave teater og begyndte at gøre det. Og det er jo et eller andet sted den samme energi, som vi også kommer fra, det samme stædighed.
Grob har jo lidt en plads måske, det er min egen analyse, det indrømmer jeg, men lidt den samme plads i dag, og måske er I en del af det også, som Dotte Dante havde for 20-25 år siden. Det
lad os da bare sige
ser det. Du overrasket ud over?
Nej, det er jeg stolt over, du siger, at du laver den sammenhæng. Altså, Danterne var jo, det var jo altså selvfølgelig Sederholm og Kålund og Mads Mikkelsen og Ulrik Thomsen og alle de store, der ligesom er med til at og der sidder på flæske nu, kan man sige, og holder os andre væk fra fadet. Nej, ja. men det er det da. Så det er vi da enormt stolte af, at hvis det ligesom er at det folk, der sætter sig af, de sætter os i. Man kan sige, Danterne var jo så også selvfølgelig heldige med, at der ramte de også en tid, der virkelig manglede. At der var ikke så mange ombudet, af min oplevelse, i forhold til det etablerede, hvor der er rigtig mange folk i dag, som er pissedygtige, som ligger på vores, altså på vores niveau i forhold med vores budgetter og en del af det. Så der er et kæmpe opbud af teater, og det kongelige, det er jo også skide irriterende, at de er begyndt med det røde rum og sådan noget, som jo også på en eller anden måde bejler lidt til det publikum, vi gerne vil have, hvor for 20 år siden, jamen, der var det kongelige, det var det de støve, ikke? Altså det var jo at få en stor innovation på det kongelige, det tog jo 20 minutter, fordi folk havde svært ved at rejse sig op, ikke? Altså fordi de var så gamle, ikke? Altså, så de tager jo lidt vores publikum, men det er vi da helt stolte af, at vi er en del af det, at ja, helt sikkert. Ja.
Der er premiere nu på Umælende Kræ om 14 dage.
Ja.
Og igen til foråret 2015 kommer jeg tilbage med en ny forestilling.
Ja.
Manden, der ville huske.
Ja.
Hvis vi kigger par år længere frem. 5 år længere frem. Så er von Baden 20 år gammel.
Ja.
Hvis det eksisterer stadig, gør det det?
Ja.
Ja, det tror jeg.
Hvorfor?
Fordi nu har vi eksisteret i 15, og jeg synes faktisk, vi har formået at udvikle os i 15 år, og vi står stadigvæk nede på scenen. Og apropos det, du siger med at stå og lave den der inden forestilling. I går, der stod vi ude bag scenografien og tænkte, fuck man, yes, hvor er det bedt det her, man. Fuck. Og hvis vi kan have den energi efter 15 år, så tror jeg også på, at vi eksisterer om 5 år igen. Også fordi vi har formået at udvikle os hele tiden sammen. vores kære instruktør sagde det, at han syntes, det var virkelig fedt at arbejde med nogen, som kendte hinanden så godt, og som kunne bruge så meget af hinanden. Og det synes jeg sgu stadigvæk, vi kan. Altså, og jeg synes ikke, vi er faldet i søvn på det. Blandt andet også fordi, og tak til vores samarbejdende partner, som vi har valgt. nej, men jeg synes, vi har formået hele tiden at få noget nyt blod ind, også i form af andre spillere og sådan noget. Men vi har stadigvæk sindssygt meget glæde ved, at det er os tre på scenen igen, som det var engang, for eksempel. Ikke? Jo, siden 2009 har vi jo ikke bare været os tre på scenen, for eksempel.
Lad mig sige, vi er ikke blevet trætte af hinanden. Altså, jeg synes ikke, du er helt vildt irriterende.
Nogle gange, synes du.
Ja, ja.
Men det er jo godt.
Men forstå mig ret, ikke? Altså, Beatles holdt jo i 10 år, ikke?
forstå mig ret, fordi vi er skide trætte af hinanden, ikke? Og jeg tror rent faktisk, at noget af det, der var en periode, hvor vi...
Så var græske jeg... guder røg jo også. De blev også pisse trætte af hinanden.
Præcis. Nej, men jeg siger bare, at vi har også haft en periode, hvor efter jeg havde ude og lavet Den som dræber, og kom tilbage, og ligesom havde mødt nogle andre, arbejdet med, og var også et personligt sted, som vi jo alle sammen er i vores liv, og lige pludselig er med et andet sted, og der kom vi ind i prøvelokalet, og så var der andre energier, og så, hvor jeg ligesom havde, hvis ikke det her, det kan ændre sig, hvis ikke I kan farve den, jeg er nu, så kan jeg ikke være en del af det, og sådan en periode har Anders haft, og Henrik haft, men nu er vi her stadigvæk, på den anden side af alt det der. Så jeg føler virkelig, at jeg føler også, at vi står stærkere, end vi nogensinde har gjort. Netop fordi, at vi begynder at lave og få inspiration fra alle mulige andre steder. Anders er jo den, der har fået allermest at lave i virkeligheden, for han er jo nærmest fast tømret i Svalegangens Ensemble, og det at få ham tilbage, fra at han har lavet to andre forestillinger, så er han lige pludselig et andet sted, og så skal vi til at finde ham igen, men det er stadig Anders. Så jeg tror, vi er her som 30 år. Ikke? Og så tager det lidt lang tid at komme ind og af scenen og sådan noget, men vi er der stadigvæk.
Ja. Lovens vogter, skal den genopsættes som 30 år?
Det tror jeg helt præcis. Ja, helt. Jamen, få et helt andet trist skær.
Kørestol. Røgtægt.
Præcis. Tre gamle mænd i slap spandex. Ja, det tror jeg på.
Fun barn.